Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Слушате SPS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Денешниот билтен го започнуваме со неверојатно тажна вест. Во Македонија прогласена 7-дневна жалост по невидената трагедија во ноќен клуб во Кочани, каде животот го загубија 59 луѓе, повеќето млади, а над 150 се повредени. Предупредување до гласачите во земјава да ги прилагодат своите очекувања за престојниот сојузен буџет. Хутите во Јемен соопштија дека нападнале група на САД, носач на авиони во Црвеното море, како одговор на воздушните напади по наредба од председателот Доналд Трамп. И илјадници австралиски жени се очекува да имаат корист од намалувањето на трошоците за нов третман за ендометриоза. Македонија од вчера е во шок и преживува невидена трагедија. Во Кочани при пожар во ноќен клуб, животот го загубија 59 лица, а според последните податоци, како повредени се водат уште 155 лица. Најголемиот дел од починатите се од Кочани, Штип, Струмица и Скопје, на возраст од 14 до 25 години, меѓу кои и еден полицаец. Низ болниците во Кочани, Штип и Скопје во текот на денот беа згрижени над 155 лица, а таму останаа уште многу повредени. Вкупно 47 повредени лица во пожарот ќе бидат хоспитализирани надвор од државата, соопшти сношти министерот за здравство Арбен Таравари. Денеска на помош во Македонија пристигнуваат специјалисти по изгореници од Израел, Белград и Прага, кои ќе им помагаат на здравствените работници во државата. Според проценки на полицијата и истрагата во клубот, во кобниот момент имало околу 500 лица, а биле наплатени 250 влезници. Набината, популярното дуо ДНК пеело заедно со бендот. Во истиот момент искри од пиротехниката го запалиле таванот. Огнот се проширил за миг, пошто настапила паника меѓу младите кои почнале да бараат излез. За неколку минути пламенот го проголтал клубот, оставајќи зад себе трагедија која ќе памети целата држава. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски рече дека клубот работел со фалсификувана дозвола, дека над 20 лица се осомничени и дека во тек е темелна истрага. Дел од приведените во Кочани, додаде Тошковски, се организатори на самиот настан, дел биле вклучени во обезбедувањето, а дел во други активности поврзани со самиот настан. Македонската влада прогласи 7-дневна жалост. Премиерот Мицковски на прес во владата рече:
Нова денес е убедливо најтешкиот ден од мојот живот. Ми се кине срцето и немам сила да говорам денес. Скршен сум и мојот дух е срозен. Нема човек во Македонија кој не е скршен и суништен дух после ова денес. Немам зборови што да кажам за да ублажам тагата и болката кај семејствата и кај сите граѓани. Затоа што тоа е и моја болка. Бог да биде на помош на семејствата на починатите и повредените и на сите граѓани. Да ни дава на сите утеха и смирение во деновите пред нас.
И председателката на Македонија Гордана Силјановска-Давкова на прес порача, како што рече, дека не треба никогаш повеќе да се дозволи поради манипулација, корупција и занемарување на стандарди да страдаат невини жртви.
Не е време за делби и конфронтации, особено кога се во прашање млади луѓе, чиј живот за миг згасна заради самоволие, импровизација и манипулација. Без стандарди и правила не смее да функционира ниту една дејност и активност. Ниту еден одговорен овој пат не смее да ги избегне правото, правдата и казната, да не ја сквернавиме невината жртва на погинатите, да ги здружиме силите околу преживеаните, да не дозволиме никој повеќе да ги загрозува животите на невините луѓе.
Изрази на длабоко сочувство и понуди за помош беа испратени од високи представници на Европската унија, од соседните и од многу други држави. Во земјава, благајникот Джим Чалмерс ги предупредува гласачите да ги приспособат своите очекувања за сојузниот буџет, бидејќи тој вели дека процесот на закрепнување од циклонот Алфред ќе додаде на ќе додаде најмалку 1,2 милијарди долари на престојниот буџет, што ќе биде објавен следната недела на 25 март. Проекциите сугерираат дека циклонот би можел да избрише 1/4 од процентен поен од кварталниот раст и исто така да доведе до зголемување на инфлацијата. Деталите ќе бидат формално објавени од господин Чалмерс утре во вторник, 18 март, во неговиот говор пред официјалното објавување на буџетот. Тој вели дека сојузната влада веќе коспонзорирала заедно со државите 30 милиони долари во подршка за трошоците за итно закрепнување. Премиерот на Квинсленд Дејвид Кресафули изјави за каналот 7 дека процесот на обнова ќе биде клучен за идната изолација на инфраструктурата од поплави.
For me, it's about saying, well, why not spend a little bit more on some of those key bits of infrastructure? And in the end, that pays for itself many times over. You don't have to replace them for a start. But also just having greater connectivity. Why would you leave the Bruce Highway, which is the lifeblood of regional Queensland, why would you leave those low points that you know are low points as part of the replacement? We just need to build them a little stronger, a little higher, a little longer, and you're going to get a better economic and social outcome from that.
Хутите во Јемен соопштија дека нападнале група на САД носач на авиони во Црвеното море како одговор на воздушните напади по наредба од председателот Доналд Трамп. Хутите велат дека најмалку 31 лица загинало, а 101 друго лице биле ранети во воздушните напади во текот на викендот. Председателот Доналд Трамп вели дека ќе има повеќе напади доколку хутите не престанат со своите напади и дека Иран ќе биде, цитат, целосно одговорен за акциите на хутите. Нападите престанаа кога во јануари стапи примирјето меѓу Израел и Хамас, еден ден пред Трамп да ја преземе функцијата. Но минатата недела хутите рекоа дека ќе ги обноват нападите врз израелските бродови, откако Израел го прекина протокот на хуманитарна помош за Газа овој месец. Портпаролот на војската на хутите, Јахја Сареа, вели дека ескалацијата ќе продолжи доколку продолжат воздушните напади од САД.
The Yemeni armed forces will not hesitate to target all American warships in the Red Sea and in the Arabian Sea in retaliation to the aggression against our country. The Yemeni armed forces will continue to impose a naval blockade on the Israeli enemy and ban its ships in the declared zone of operations until aid and basic needs are delivered to the Gaza Strip.
Обединетите нации ги повикаа сите страни да престанат со секаква воена активност. Израел уби најмалку 9 палестинци, вклучително и тројца новинари, во напад врз автомобил во Бејт Лахија во поясот Газа според локалните здравствени власти. Очевидци велат дека луѓето во автомобилот биле во хуманитарна мисија и придружувани од новинари и фотографи. Тоа се случува кога Хамас одржува разговори за прекин на огнот со посредниците во Кајро, обвинувајќи го Израел за прекашување на договорот за прекин на огнот. И покрај нападите, стотици палестинци се собраа на рамазански ифтар. Меѓу собраните во урнатините и следниот соговорник Мошер Хумуда.
Everyone was happy with the announcement of the ceasefire agreement, but the Israeli occupation continues with gunfire, still targeting the unarmed civilians. Today, 10 martyrs fell. We urge the international community and human rights organizations to urgently interfere to stop the occupation and reach ceasefire, as well as reopening the border crossings to allow aid entry to our people in Gaza.
Министерот за трговија Дон Фарел вели дека потенцијалните царини за извозот на австралиско говедско месо во Соединетите држави ќе им наштетат на џебовите на американските љубители на плескавица. Австралиските сточари се загрижени дека администрацијата на Трамп би можела да го сврти вниманието кон австралиското говедско месо откако беа воведени царини за челик и алуминиум. Господин Фарел изјави за Sky News дека најголемиот дел од извозот на австралиско говедско месо во САД се користи во хамбургерите на Макдоналдс.
The significance, of course, to the United States about our beef exports is that most of it goes into McDonald's hamburgers. And if you push up the price of those beef exports by 25% or 10% or whatever the figure is, then you simply push up the price of hamburgers in the United States. It doesn't make any sense.
Илјадници австралиски жени се очекува да имаат корист од намалувањето на трошоците за нов третман за ендометриоза. Околу една од секои седум австралики страда од ендометриоза, каде ткиво слично на слузницата на матката расте на друго место во телото, што влие на плодноста и предизвикува големи болки. Владата вели дека новиот третман за состојбата, Риеко, ќе биде додаден на шемата за фармацевски бенефиции на 1 мај и треба да го подобри животот на околу 8500 жени. Лекот е нова опција за третман за лицата кои доживеале умерена до силна болка и не можат да добијат соодветна помош од други хормонски третмани и лекови против болки, соопшти сојузната влада во неделата. Поранешната надпреварувачка во Мастершеф, Хода Ханауе, со години живее во постојана болка. Таа вели дека е возбудена поради тоа што третманот станува подостапен.
It would definitely make it more affordable. I am excited to hear the news that it will be on the PBS. And it's not only for me. Whilst it's not for every woman, but it certainly opens the doors for earlier treatment and better treatment options for women.
Во Формула 1, надежите на Оскар Пјастри за победа на Гран При во Мелбурн не се остварија, титулата освои неговиот тимски колега од Мекларен Ландо Норис. Сонот на 23-годишникот за пласман се урна откако тој излета на тревата на околу 13 круга до крајот, откако претходно го задржа второто место во поголемиот дел од трката. Еве го моментот снимен на Канал 10.
Oscar Piastri comes back on his second and slides off into the grass. Verstappen takes second place and Oscar Piastri spinning his rear wheels could be out of his home Grand Prix. It's treacherously wet down in that final sector.
Пјастри успеа да се врати назад и да ја продолжи трката пошто заврши на деветото место пред Луис Хамилтон кој заврши на десетото. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,58 евра, 0,63 американски долари и 35,49 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 56,12 македонски денари, а 1 евро за 61,03 македонски денари. И временската прогноза за главните градови за утре: Перт сончево, максимално 30 степени, Аделаид сончево 27, Мелбурн претежно сончево 24, претежно сончево и за Хобарт 23, сончево за Камбера 26, Сиднеј облачно 25, Бризбен облачно 27, Дарвин врнежливо и можна бура 32 и сончево за Алис Спрингс максимално 35 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.